Stimați ascultători, vă prezentăm în continuare un studiu biblic realizat de Chuck Missler de la Koinonia House. Koinonia House este o organizație puternică ancorată în Biblie, cu misiunea de a crea, a dezvolta și a distribui materiale menite să stimuleze, să încurajeze și să faciliteze studiul serios al Bibliei, Cuvântul lui Dumnezeu. Noul Testament este ascuns în Vechiul Testament, iar Vechiul Testament este revelat în Noul Testament. Stimați ascultători, vorbim în continuare pe marginea textului din Geneza, de la capitolul 4 la capitolul 11, de la căderea omului până la turnul Babel. În episodul anterior am discutat despre mesaje ascunse în Geneza capitolul 5, despre zilele lui Noe și despre creaturi din afara pământului care corup pământul. Astăzi vom vorbi despre războaiele cosmice, potopul, noua ordine și turnul Babel. Obișnuiam să cred că aceasta era doar o problemă fără importanță. Apoi, în timp ce pregăteam o altă carte, spune Chuck Missler, am fost surprins să înțeleg că nu pot fi înțelese porțiuni majore din Vechiul Testament și profeții majore dacă nu recunoști realitatea acestui straniu pasaj din Geneza capitolul 6, versetul 4. Pasajul spune, uriașii erau pe pământ în vremurile acelea, potop, și chiar și după aceasta. Deci, au fost astfel de întâmplări chiar și după potop. În Geneza, capitolele 14 și 15 și mai târziu în Vechiul Testament, anumite triburi, refaimiții, emimii, horimii, zamzumimii, sunt nefilim. Arba, Anac și cei 7 fii erau anachimi. Ei se aflau în Canaan, în Numeri, capitolul 13, când Moise trimite cele 12 iscoade. Cei 10 care s-au întors îngroziți au spus, sunt uriași în țară. Cuvântul folosit este nefilim. Og, împăratul Basanului, este împăratul uriașilor, în Deuteronom, capitolul 3 și Iosua, capitolul 12. Goliat avea 4 frați care, de asemenea, erau derivați din urmașii nefilim. Din scoarță în scoarță, Biblia este o dramă despre Satan care încearcă să oprească planul lui Dumnezeu. Când Dumnezeu își revelează planul în mai multe detalii, Satan își focalizează atacul. Aici, în Geneza capitolul 6, îl găsim pe Satan încercând să corupă linia omenirii. Dacă Dumnezeu avea să răscumpere creația sa prin urmașii lui Adam, corupând acea linie, Satan putea preveni nașterea lui Hristos. Aceasta a fost aparent strategia sa și Dumnezeu a folosit o arcă și 8 oameni ca să împiedice acea strategie. Mai târziu, sămânța lui Avram a fost ținta. Aceasta a dus la o foamete în Geneza capitolul 50 și la distrugerea copiilor de parte bărbătească în Exod capitolul 1. Urmărirea israeliților de către faraon după Exod a fost o altă încercare de a-i anihila. Când Dumnezeu i-a spus lui Avram că după 400 de ani descendenții lui se vor întoarce în Canaan, Satan a avut 400 de ani la dispoziție ca să organizeze un câmp minat cu nefilim. Când Dumnezeu spune în 2 Samuel, capitolul 7, că Mesia va veni din linia lui David, familia lui David este urmărită și atacată permanent. Odată și încă o dată, în această dramă găsim pe cineva încercând să șteargă toți urmașii de la tron, dar câte un slujitor ascunde câte un copil și povestea continuă. Chiar și în Imperiul Persan, Haman a încercat să-i șteargă de pe fața pământului pe evrei. Tot timpul îl vedem pe Satan încercând să-i distrugă pe evrei. Orice idee preconcepută este greșită și diavolească, cu siguranță, dar când este îndreptată împotriva evreilor în mod specific, are o dimensiune satanică, pentru că Satan încearcă tot timpul să oprească planul lui Dumnezeu. În Noul Testament găsim frica lui Iosif în Matei, capitolul 1. Irod a încercat în Matei, capitolul 2, să-i omoare pe toți copiii de parte bărbătească din Betleem. Sunt două furtuni pe mare în Marcu 4 și Luca 8, care nu sunt doar furtuni naturale. Și cu siguranță strategia ultimă a fost crucea. Și Satan nu și-a terminat lucrarea, el este încă preocupat de ea. Cu acest fundal ciudat, confruntăm straniul, mai curând extremul remediu pe care Dumnezeu l-a folosit, potopul lui Noe. Despre potop, istorii similare și povestiri similare se găsesc în cultura Egiptului, Babilonului, Persiei, Greciei, Hindu și Chinei. De asemenea, druizii, polinezienii, mexicanii, peruvienii și indienii din America au cu toții legende despre un potop pe pământ din care doar câțiva oameni au fost salvați într-o arcă sau un vas, o corabie. Unele dintre aceste legende vorbesc chiar și de doi porumbei. Arca lui Noe a fost de aproximativ 148 de metri în lungime, 24 de metri în lățime și 14 metri în înălțime. Aceasta înseamnă că avea o capacitate de aproximativ 20.000 de tone, foarte asemănător cu Titanicul. Capacitatea este egală cu 522 de vagoane de cale ferată, dintre cele care transportă animale vii. Considerați 240 de oi pe vagon, aceasta ar fi echivalent cu 125.000 de animale de dimensiunea unei oi. Unii cercetători estimează că ar putea cuprinde 18.000 de specii. Lui Noe i s-a spus să ia câte 7 din fiecare animal curat și 2 dintre cele necurate. Cum a știut Noe care animale erau curate și care nu erau? Aceste definiții au fost codificate în Levitic, una dintre cărțile lui Moise, multe generații după Noe. Răspunsul este destul de clar. Aceste idei au fost ordinate întâi în Eden. Potopul a fost mai mult decât o ploaie de lungă durată. Fântânile adâncului au fost deschise, surse de apă care par a fi fost rezervate în acest scop sunt turnate asupra pământului. Unii oameni de știință specializați în catastrofe interplanetare cred că este posibil ca planeta Marte să fi fost implicată. Sunt câteva elemente foarte bizare pe planeta Marte. Nu are apă și totuși sunt semne clare de eroziune cauzată de cantități mari de apă. Se știe că a trecut aproape de pământ. Această întâmplare va fi explorată mai târziu în studiul nostru. Apele au acoperit pământul pentru 150 de zile. Noe și familia sa au fost în arcă timp de 371 de zile, 5 luni plutind și 7 luni pe munte. Dumnezeu a prevăzut doar o arcă și o ușă. Nu au fost nașteri și nimeni nu a murit. Toți cei din arcă au fost salvați. Cum a făcut Dumnezeu? Nu am nicio idee, absolut nicio idee, spune Chuck Missler. A pus animalele în hibernare? Posibil. Mulți oameni de știință competenți au explorat aceste posibilități. Au fost un număr de locuri unde s-a raportat că ar fi fost arca pe tot parcursul istoriei. Începând din anul 275 înainte de Hristos, un preot caldean a făcut prima mențiune. În anul 70, Iosefus înregistrează vederea acesteia. În 1993, CBS a produs o emisiune specială prezentând fotografii cu arca. Niciuna dintre aceste poziții nu a fost confirmată, dar rămân în continuare provocări. În 1916, niște aviatori ruși au crezut că au văzut arca. Mulți au mers la Ararat să caute arca și s-au întors cu tot felul de schițe și bucăți de lemn, dar acesta este un subiect aflat încă în dezbatere. Sunt unii care cred că locul în care se află arca este în Iran și nu în Turcia. Eu cred, din multe motive biblice, spune Chuck Missler, că arca va fi în final descoperită și va sluji încă o dată ca mărturie pentru judecata omenirii necredincioase. În cea de aproximativ 264-a zi, Noe a trimis un corb. Corbul nu s-a reîntors. În a 271-a zi, el a trimis un porumbel și porumbelul s-a întors. Într-a 278-a zi, porumbelul numărul 2 a fost trimis și s-a întors cu o ramură de măslin. În ziua a 285-a, al treilea porumbel a fost trimis și nu s-a mai întors. În a 314-a zi, Noe a ridicat acoperișul și în a 371-a zi au părăsit arca după 53 de săptămâni. Geneza capitolul 8 spune: în luna a 7-a, în ziua a 17-a a lunii, corabia s-a oprit pe munții Ararat. Dacă ești un cititor tipic al Bibliei, probabil că vei continua să citești mai departe. Dar de îndată ce înțelegi că totul în Biblie este acolo prin design, prin înțelepciunea lui Dumnezeu, prin proiectul lui Dumnezeu, probabil că te vei întreba: De ce a înregistrat Dumnezeu ziua exactă a debarcării? Evreii au două calendare. Calendarul civil începe la Rosh Hashana, în luna Tishri, toamna. Totuși, în Exod, capitolul 12, când au fost instituite Paștele, Dumnezeu l-a instruit pe Moise. Luna aceasta, luna Nisan, primăvara, va fi pentru voi cea dintâi lună. Ea va fi pentru voi cea dintâi lună a anului. Astfel, evreii au două calendare. Calendarul vechi, cel din Geneza, care începe cu prima zi a lunii Tishri, și au un calendar religios, care începe în luna Nisan, în care Tishri devine luna a șaptea. Iisus Hristos a fost crucificat de Paște, care este ziua a 14-a a lunii Nisan. El a fost în mormânt 3 zile și a înviat în ziua a 17-a, acelei de a 7-a luni, în calendarul Genezei. Noul început al lui Dumnezeu pe planeta Pământ, sub Noe, a fost o aniversare, în anticiparea noului nostru început, în Iisus Hristos. În capitolul 9 din Geneza avem un nou început, o nouă ordine, după potop. Pedeapsa capitală a fost instituită în mod expres. Guvernarea omului a fost stabilită. Omul păcătos a fost șters de pe fața pământului, dar nu și păcatul, cum vom descoperi în curând. Noe avea 3 fii, Ham, Sem și Iafet. Și el a profețit în versetul 27 că Dumnezeu o să lărgească locurile stăpânite de Iafet, ceea ce este o figură de stil, deoarece Iafet înseamnă a lărgi. Și din Iafet au ieșit europenii și nu numai ei. Iafet să locuiască în corturile lui Sem. Sem este linia care ne interesează în mod particular. Și Canaan să fie robul lor. Ceea ce este de fapt un blestem asupra lui Canaan, fiul lui Ham. Este și o nouă ordine fizică. Aparent, pătura termală care proteja pământul a dispărut. Înainte de potop a fost un climat universal, care este schimbat acum. Eu cred că presiunea atmosferică, spune Chuck Missler, a fost redusă la jumătate, deoarece pterodactilul nu putea zbura fără o presiune de două ori mai mare decât cea de astăzi. Durata vieții înregistrată nu doar în Biblie, dar și în alte înscrisuri antice, a început să scadă. 70 de națiuni vin de la cei 3 fii ai lui Noe, Ham, Sem și Iafet. Ele sunt listate în capitolul 10, cunoscut ca Tabla Națiunilor sau Tabelul Națiunilor. Noi suntem cu toții descendenți din Noe, prin unul dintre cei 3 fii ai săi. Între fiii lui Ham se afla Mizraim, care este numele a ceea ce noi numim Egipt, Egiptul de sus și de jos, de unde se trag filistenii. Un alt fiu al lui Ham a fost Cuș, care s-a așezat la sud de a doua cataractă a Nilului. Câteodată este tradusă drept Etiopia în Biblia noastră, dar este mult mai largă de atât. Vorbește de fapt de cea mai mare parte dintre locuitorii Africii centrale și de sud. Nimrod a fost din Cuș și el a devenit primul dictator al lumii. Put s-a așezat la vest de Egipt și este tradus de multe ori drept Libia, dar se referă de fapt la toată Africa de nord. Și sigur, Canaan s-a așezat între Sidon, Gaza, Sodoma și Gomora. Din Canaan vine și Chitae, de unde a venit Cheti, și Siniții, ai căror descendenți sunt chinezii. Ei s-au mutat departe în est și datorită munților și deșerturilor, ei și-au dezvoltat propria cultură. China este una dintre puținele țări din lume care trasează o istorie de mai mult de 5.000 de ani. Unul dintre fiii lui Sem a fost Elam, care s-a așezat în ceea ce numim astăzi Persia, Iran. Alți fii au fost Asur, Arfaxad, care este important pentru că din el vine Salah, Eber, Peleg, din care vine Reu, Serug, Nahor, Terah, Avram și Yoctan, Lud și Aram. Ultimul fiu al lui Noe este Iafet, ai cărui fii au fost Gomer, ai cărui descendenți au fost Ashkenaz, Rifat și Togarma, Magog, care va deveni foarte important pentru noi când ajungem la Ezechiel, capitolul 38 și 39, și care a fost tatăl șciților, Madai, care devin Mezii, care sunt curzii de astăzi, Iavan, Ionia sau Grecia, Trașiș, sunt unii care îl leagă de insulele britanice, și Tiras, care sunt etruscii din Italia și alții. Turnul Babel. Dumnezeu le-a spus oamenilor să se împrăștie și să populeze lumea, dar ei au vrut să facă exact opusul, să se unească și să facă un super stat. Conduși de primul dictator al lumii, Nimrod, al cărui nume înseamnă ne vom revolta, ei au format o confederație lipsită de Dumnezeu. În câmpia Șinearului au construit un turn care se dorea a fi o poartă spre Dumnezeu sau un turn spre cer. Bab El. Bab înseamnă ieșire, poartă, și El este numele pentru Dumnezeu. Acești oameni din vechime au fost mult mai deștepți decât ne gândim noi. Ei nu încercau să se suie la cer cu o scară. Acesta era un templu astrologic pe 7 niveluri. Atunci zodiacul a fost corupt. Totul a fost o revoltă păgână împotriva Dumnezeului celui viu. În acel timp, Scriptura spune că era o singură limbă, care cred că a fost limba ebraică, spune Chuck Missler. Așa că Dumnezeu le-a amestecat limbile și i-a forțat să se împrăștie. Acesta este începutul Babilonului, care va deveni mai târziu un centru de putere în istorie. Istoria Bibliei poate fi văzută ca istoria a două orașe, Babilon, drept oraș al omului, și Ierusalim, ca oraș al lui Dumnezeu. Amândouă își au începutul în Geneza și amândouă sunt proeminente în climatul cărții Apocalipsa. Ele reprezintă idei, nu doar locații. Biblia se focalizează pe trei premize primare și anume, prima, legământul lui Dumnezeu cu Avraam, care va fi subiectul secțiunii următoare, că în sămânța lui toate națiunile vor fi binecuvântate. A doua premiză, legământul lui Dumnezeu cu Israel. Dacă ei îl slujesc cu credincioșie, vor prospera și dacă îl uită, vor fi distruși. Și a treia premiză, legământul lui Dumnezeu cu David. Din familia lui va veni Hristos, care va domni peste poporul lui Dumnezeu pe vecie. Stimați ascultători, ați urmărit un studiu biblic realizat de Chuck Missler de la Koinonia House. Pe site-ul www.khaus.org puteți găsi comentarii clasice și contemporane, amănunțite, asupra tuturor cărților din Biblie, în limbile engleză, ebraică și greacă, note cu detalii, hărți și referințe, dicționare, enciclopedii și multe alte ajutoare pentru studiul Bibliei. De asemenea, aveți posibilitatea să acumulați credite universitare.